Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës nxit dyshime mbi betimin që kanë bërë. Prodhimet nga Serbia vazhdojnë të jenë më të importuarat në Kosovë. Demokratët në SBA i kërkojnë presidentit Trump të mos ndërhyjë në hetimet për përzierjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokratët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara i bën thirrje shtëpisë së bardhë që të lejojë pa ndërhyrje këshilltarin e posaçëm Robert Mueller të hetojë ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Të hënën Paul Manafort i shudhëheqës i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump dhe një bashkëpunëtor i tij u akuzuan për komplot për të mashtruar SBA në marrëveshjet e tyre me Ukrainën. Sundimi i ligjit është i rëndësishëm në Amerikë dhe hetimet duhet të lejohen të vazhdojnë pa pengesa. Presidenti nuk duhet në asnjë rrethan të ndërhyjë në punën e këshilltarit të oposaçëm, tha udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer. Trump i ka cilësuar hetimet e Müllerit si gjuhët i shtrigash dhe i ka kundërshtuar akuzat e djeshme, por shtëpia Barr tha se presidenti nuk planifikon të shkarkoj këshilltarin e oposaçëm. Facebook tha se 126 milion përdorues amerikan të rrjetit social mund të kenë parë përmbajtje të shkarkuar nga operativët me bazë në Rusi gjatë 2 vjetëve të fundit. Facebook tha se rreth 80.000 postime janë prodhuar para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA me 2016. Shumica e postimeve janë përqendruar në përçarjen sociale dhe mesazhe politike. Facebook i publikoi shifrat përpara një seance dëgjimore në Senatin e SBA-s, ku së bashku me Twitter dhe Google do të japin detaje për ndikimin e Rusisë në faqet e tyre. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar, në të cilat Donald Trump e ka mundur Hillary Clintonin. Inspektorët bërthamorë të Kombeve të Bashkuara nuk kanë vërejtur probleme në zbatimin e marrëveshjes bërthamore nga ana e Iranit, tha kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, Yuki Amano. Me marrëveshjen e vitit 2015, Irani është pajtuar të frenojë programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Inspektorët tanë po i kryejnë përgjegjësitë e tyre pa asnjë problem, tha Amano në margjinat të një konference për energjinë bërthamore në Abu Dhabi. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike që të jetë më agresive në inspektimin e objekteve në Iran. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se regjimi i inspektimit të marrëveshjes është i dobët. Gruaja e një çeçeni të akuzuar nga autoritetet ruse për komplot për vrasjen e presidentit të Rusisë Vladimir Putin është vrarë në një prit pranë Kievit, konfirmuan autoritetet. Adam Osmajev tha se ai dhe gruaja e tij Amina Okujeva kanë qenë duke udhëtuar me makinë në periferi të kryeqytetit të Ukrainës kur një automjet tjetër ka nisur të ndiqte. Makina është qelluar dhe Okujeva është goditur në kokë. Osmajev është ndaluar nga autoritetet të Ukrainës në shkurt të vitit 2012 dhe është akuzuar për posedim të eksplozivëve të paligjshëm. Me kërkesë të autoriteteve ruse, ai më vonë është akuzuar për komplot për të vrarë Putinin. Gjykata evropiane të drejtave të njeriut i ka rekomanduar Ukrainës që të mos e ekstradojë Osmajevin në Rusi, dhe Kievi ka vendosur të pezulloj procesin e ekstradimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Busuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valona.
Zenel, dialogu me Serbinë mbetet një nga temat që e prekupojnë ekzekutivin e ri. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshmja koaditore Valona shkruan në numrin e sotëm se qeveria Haradinaj ka në plan që t'i drejtohet kuvendit me një raport për dialogun Kosovë-Serbi. Zyrtarët e kabinetit qeveritari kanë thënë gazetës se aktualisht janë në fazën e analizës së këtij procesi para se t'u drejtohen deputetëve. Gazeta sekson se veprimi vetëm i kryeministrit Haradinaj deri tani në raport me dialogun ka qenë shuarja e ministrisë e cila është marrë enkas me këtë çështje, por siç potencon gazeta, ekzekutivi i ri nuk e ka emëruar ende pasardhësin e Edita Tahirit në krye të negociatave me shtetin e Serbisë. Në kontekst të deklarimeve të deritashme lidhur me vazhdimin e dialogut në Bruxelles, e përditshmja koaditore citon zëdhënësin e qeverisë së Kosovës, Arbër Vllahiu, të këtë thënë se dialogu me Serbinë është i pa alternativë, por sipas Vllahiut ai duhet të reformatohet, afatizohet dhe përmbyllet me normalizim të plot të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve përmes njohjes reciproke. Një herë Vllahiu ka vënë dukje interesimin e qeverisë që procesi dialogu të jetë i hapur për qytetarët e Kosovës, shkruan gazeta. Valona.
Po Zinel, ndërkohë në krye të dialogut në Bruxelles është vënë presidenti Thaçi. Si komentohet kjo në gazeta?
Koaditore Valona ka vënë pa kundërshtimin e deputetëve të Kuvendit Kosovës ndaj përpjekjes së Thaçit që siç thuhet të imponohet në këtë proces. Deputetët thonë se presidenti nuk mund ta marrë udhëheqjen e dialogut pa autorizim nga Kuvendi. Në këtë kontekst, deputeti alternative Silir Dedaj ka thënë koaditore se presidenti Thaçi tani në fazën e tretë të dialogut pa konsensus politik dhe pa autorizim të Kuvendit i ka marrë përgjegjësitë e udhëheqjes së procesit. Duke vënë pas se nuk dihet akoma roli i qeverisë në këtë dialog, deputeti Ilir Deda konsideron se Kosovës i duhet konsensus politik që do të definonte se çfarë nënkupton për shtetin normalizimi marrëdhënieve me Serbinë. Deda thot se me marrjen e rolit prijës të pa autorizuar nga Kuvendi, presidenti Thaçi posinon relevancë politike, ndërsa në veprimin e tij presidenti ka vendosur partitë politike para një akti të kryer. Deda ia kujton Thaçit se pa një konsensus politik nuk mund të nënshkruaj marrëveshje me Serbinë, sepse çfarëdo marrëveshje e nënshkruar nga ai duhet patjetër të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Mënyra e dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve sërb nga veriu i Kosovës po komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Deputetët e partive opozitare thonë se betimi i fshehtë i tyre ka qenë marrëveshje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës një video incizim për të parë detajet e betimit. Në zyrën e presidentit Hashim Thaçi thonë se betimi është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Por kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ka thënë të kundërtën. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës ka ngritur dyshime dhe reagime për atë se si dhe në çfarë forme kanë dhënë betimin ata. Ceremonia e dekretimit dhe betimit e mbajtur javën e kaluar ishte e mbyllur për media dhe se si e tillë vazhdon të komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe në Beograd. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha javën e kaluar se gjykatësi dhe prokurorët serb nuk e kanë bërë betimin para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, por se kanë dhënë deklaratat e veçanta dhe neutrale. Që të kemi informacione të sakta, gjykatësit ta nuk kanë bërë kurfar betimi, por kanë dhënë një deklaratë të veçantë neutrale ndaj statusit. E vërteta është rëndësishme, ka thënë Brnabić. Për mënyrën se si u informuan qytetarët lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të veriut, deputetët e partive politike opozitare kanë reaguar në Kuvendin e Kosovës duke thënë se ata nuk janë betuar sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Deputetët opozitar postierash kanë thënë se betimi i formës siç e kanë dhënë ata të fsheft ka qenë marrëveshje qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës dhe një video incizim për të parë në detaje mënyrën e betimit të tyre. Nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi një përgjigje me shkrim thanë se procesi i integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të komunitetit Joshumic brenda sistemit ton unik të drejtësisë është bërë në përputhje me legjislacionin e fuqi dhe marrëveshjen për drejtësi. Në Kosovë tani e tutje funksionon vetëm një sistem unik i drejtësisë, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e presidencës dërguar Radios Evropa e Lirë. Gjyqtarët dhe prokurorët serb që siç thuhet kanë dhënë betimin para presidentit të Kosovës, përveç paraqitjes fizike ende nuk kanë filluar me punë të rregullt. Blerimi Sufaj, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët janë paraqitur në vendet e tyre të punës.
Natyrisht ata kanë dalë zyre, i kanë dalë zyret, din kush në cilën zyre ka me punu, janë veshtyrë instalu kompjuterat, janë të kyçën rrjetin zyrtar, i kanë pranu kodet penale në gjuhën serbe, kemi porosit në kompani kodet e procedurës dhe kodet për të mitur. Aktualisht është që kjo situatë.
Ai nuk ka dashur të flasë për mënyrën se si janë betuar prokurorët, por se, si që tha ai, prokurorët do të punojnë me ligjet e Kosovës. Marveshja e Bruxellit për drejtësi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila ka të bëjë me integrimin në sistemin e Kosovës të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i vendit, ishte arritur në shkurt të vitit 2015. Me zbatimin e marveshjes për drejtësi është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokuroritë serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lëndë nga territori i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Treku i Kosovës vazhdon të dominuhet nga prodhimet e huaja. Prodhimet nga Serbia vazhdojnë të jenë më të importuarat në Kosovë, derisa Kosova, sipas përfaqësuesve të biznesit, me shumë vështirësi deporton në tregun e Serbisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Eksporti i produkteve të Serbisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është në rritje nga viti në vit. Janë rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga Serbia, duke e bërë kështu importuesin më të madh në Kosovë. Vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti, Serbia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Serbi për të njëjtën periudhë arrin vlerën e jo më shumë se 35 milion euro. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatic Savilesi ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me vitin e kaluar, eksportet nga Serbia kanë shënuar rritje për 15%.
Lea importeve nga Serbia për vitin 2017, shtator tregon që kemi një rritje të vlerës së këtyre mallrave. Në të vitin e kaluar në të njëjtën periudhë kemi pasur 284 milion euro nga Serbia. Në këtë vit kemi 397 milion euro, pa ka një rritje prej 43 milion euro edhe eksporti në Serbi i Kosovës ka të periudhe ka qenë realisht në vlerë prej 35 milion eurove.
Importi i produkteve nga Serbia, shton Stavilesi, është i fokusuar në industrinë e ushqimit, por ka edhe produkte tjera industriale, kurse eksporti i Kosovës në Serbi është i fokusuar në pemë, perime dhe materiale ndërtimore. Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas të dhënave të vitit 2016 ishte shumë i ulët, me rreth 310 milion euro, kurse importi afër 3 miliard euro. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se varshmëria e tregut të Kosovës nga produktet e huaja tregon për politikat e pafavorshme fiskale me të cilat përballen prodhuesit e Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se bizneset e Kosovës vazhdojnë të ballafaqohen me një konkurrencë të padrejtë, ekonomi jo formale dhe probleme tjera që pamundësojnë zhvillimin e tyre.
Provimin vendor në Kosovë është ngarkuar me ngarkesat të panevojshme të politika fiskale, e që qeveria Kosovës së fundi ka paralajmëruar se do të jetë gjitha këto ngarkesa dhe kjo do të duhet të shohim, dhe kjo e bën që Kosova të jetë edhe eksportuesi më i fuqishëm i parave gatshme.
Sipas Shahinit, shumë nga prodhimet vendore mund të zëvendësohen me produktet që vijnë nga Serbia dhe vende tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Ai thotë se derisa kompanitë nga Serbia arrin të kenë treg të madh në Kosovë, produktet e Kosovës me shumë vështirësi deportojnë në tregun e Serbisë.
Serbia mbetet partneri jonë kryesor sa i përket importeve nga ta. Derisa ne kemi disa sektor të zhvilluar në Kosovë, vazhdojmë dhe importojmë ato produkte dhe bëjmë konkurent këtu, neve na duket se na mungon bija konsumuese.
Ndryshe, një nga arsyet e rritjes së shkëmbimeve tregtare me Serbinë që e theksojnë përfaqësuesit e bizneseve, ka qenë edhe marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, ku vendet e Ballkanit Perëndimor janë anëtarë të këtij mekanizmi dhe nuk kanë obligime doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshi.